Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Għawkom għal-program ġmiel in-natura ma' Jason Aloysio. Skeda Festa 2019. Mela, Jason, nilqak fl-istudio qiegħed nitbissem għaliex nistgħu ngħidu illi qed nagħmlu r-ritorn lejn il-format oriġinali tal-programm ġimil in-natura mhux għax ma kontx magħna f'kull skeda, imma f'dawn l-aħħar snin, f'dawn l-aħħar skedi tajtna intervisti interessanti ma' nies li jħobbu jaħdmu qrib l-ambjent jew xi aspett li jaqa' taħt in-natura. Insellimlek Jason.
Bonġur Elio, bonġur is-semmija tagħna u dejjem pjaċir tiegħi illi nkun. Dan l-studio taħt il-knisja.
Ekku.
Memorji sbieħ, kun għedin najdu qabel bdejna il-program illi inna għaddejjien b'din is-sensiela 5 snin.
Naħseb jekk mhux iktar ukoll, imma żgur illi jiena provajt infittex l-high level lid-diska li nibdew biha sewwa u hemmhekk sibta sħiħ, ġifieri hemmhekk żgur li konna diġà qegħdin mas-semmija tagħna għaliex iż-żmien jgħaddi malar Jace.
Xahar wara xahar,
sena wara sena, 5 snin żguri u ħafna programmi sbieħ. Mela, biex ma ninsewx ukoll dik ir-rubrika tieqa fuq in-natura ta' madwarna li x-xandre tal-ma nafx kemm il-skeda ftit minuti kull jum. Mela, f'dan il-programmi tliet programmi li għandna f'din l-iskeda, ser nitkellmu dwar żewġ teddidiet kbar għall-bniedem u in-natura fid-dinja, it-tibdil fil-klima u anke it-telf ta' biodiversità. Mela, Jason, ħalli nibdew mal-ewwel, x'nifhmu eżatt meta ngħidu teddida għad-dinja?
Meta kont qed nippjana, meta ġifejt is-soltu messaġġ tiegħek l-Elio. Biex nibdew naħsbu għall-programmi. Kelli żewġ għażliet ġieli nibda nħokra se ngħid fuq x'se nitkellmu, però darba kelli żewġ għażliet diġà ġew moħħi. Waħda dan li ħa nitkellmu fuq bħalissa li huwa daqs iktar urġenti l-ieħor. Ħallina nagħmlu daqs prequel għalih ukoll meta intemmu din is-sensiela żgħira ta' programmi nixtieq li nitkellmu fuq x'jiġri minn għawdex. Kieku f'daqqa waħda kellu jisparixxi l-bniedem. Dina programmi sħaħ ħarġu kotba fuq din it-teorija ta' x'jiġri fid-dinja. Kieku f'daqqa waħda jisparixxi l-bniedem kif ħadd irrispondi lura n-natura. Rajt ħafna fuqha huwa suġġett interessanti. Men sandaq xejn mill-fantaxxjenza, però fih ir-realtà wkoll għax ġieli ġraw. Għal quddiem. Ħanitkellmu fuq hekk ukoll. Però issa
ħanżommu food for thought.
Ekku, għal programmi li jmiss. Ħanitkellmu fuq din it-teddida kbira għad-dinja illi qiegħda tingħata ħafna importanza mhux biss minn għaqdiet imma anke minn ċertu gvernijiet, b'afsa ta' qalbi kollha ngħid minn ċertu gvernijiet fid-dinja mhux minn kollha. X'nifhmu meta ngħidu teddida għad-dinja. L-ewwel hija teddida fuq tliet livelli. Għal ħajja naturali fid-dinja mela dawn iż-żewġ problemi kbar qed joħolqu teddida għall-għajxin tan-natura fid-dinja. Waħna nitkellmu issa fuq għawdex jew fuq Malta jew fuq l-Ewropa, fuq id-dinja kollha tagħna. Hija teddida wkoll għall-eżistenza tal-umanità. Mhux qed ngħid li bħalma semmejt ftit ilu jista' jiġri li f'tebqatajn il-bniedem jisparixxi, imma hija teddida wkoll għall-eżistenza tagħna l-bnedmin u tnajda dib l-ikbar serjetà mhux xajta. jekk mhix teddida għall-eżistenza tal-bidem fid-dinja, hija teddida żgur għall-istil ta' ħajja li mdorri jinnejxu, għax fil-ħajja ma tista' tieħu xejn for granted. U dak li qed gawdi llum tista' faċilment titilfu għada. Din arawha mill-ħajja tagħna kuljum. Torqod tajjeb u tqum ħażin.
Veru.
Ejja t-parti, tirġivi messaċ, telefonata u l-folja tal-qalb kompletament. Tirġivi daw maffarijiet li jiġru. Jiġifieri maħniċ najdu xej ta' barra minnaw.
Affarijiet li jiġru. Fil-fatt, hekk messaċ jew hekk li jista' kapaċi jimbagħad ibiddillek il-ħajja u forsi f'dak il-mument fejn ikun forsi ftit tartwis tibda tapprezza dak il-li kont qed tgħix fih.
Ekku.
Mela dawn it-tliet aspetti u xek it-teddida l-ħajja naturali, l-esistenza tal-umanità u anke stil
tal-ħajja
illi qed innejxu. Din it-teddida u xek kemm hija allura urġenti s-sitwazzjoni.
Fil-fatt iva anke minn kull rapport li qed joħroġ minn sorsi differenti madwar id-dinja minn universitajiet, per eżempju, istituzzjonijiet għaqdiet ta' ċertu stoffa, qed ngħidu ġifieri mhux xi fejna fien xi li twaqfet il-bieraħ u ma qdiet rispettati ħafna. Tidher li hija gravi ħafna u li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed issir grafi brata maġla. U sa dan it-tant b'xorti ħażina wara li kien hemm snin. Fejn donnu illi il-kuxjenza ambientali kienet bdiet tissaħħaħ ħafna madwar id-dinja u neġa għal dak li bdejt bih konna ħadnija kważi for granted li issa l-folja qalbet u ftit ħalli bdew nimxu l-qoddim. It-trend bħalissa hija illi dawn il-problemi jiġu irredikolati kważi minn ħafna sorsi għax hekk jaqbilhom. Jekk mhux ukoll imgidba minn politiċi. Kieku kienet xi ħaġa li tolqot lina biss ma tinkwetax. Però hija trend illi qiegħda taqbad ir-ritmu f'ħafna pajjiżi u pajjiżi importanti madwar id-dinja. Sista tkellem daqsxejn fl-arja li għax semmejna x'hom il-problemi imma ma fissirnihomx. Jiġifieri ħalli nispjega issa biex natjedja l-semmija xinu ma dawn il-problemi. Mela, meta ne.
Per eżempju, forse nista' emna qabeż, bendu kek snin ilu kienaw għasħieħ fuq l-ozone layer.
Iva.
Din il-famuża, għax famuża kienet, toqba u xek.
Ekku.
Minħa barra ġi ta' xemx. Imma donnu wara li kienem kjas, sħieħ forse mhux il-kelma eżatta kjas, sewa u kienem ċertu awareness.
U tieħdu passi wkoll, iva.
Però mbagħad ma smajna xejn aktar fuq, jew smajna ftit, jew l-interess in inverted commas din il-problema naqas.
Ħanajdu għadek.
Għajnix nisimaw daqskem kuna għed nisimaw qabel.
Dika tiġri dejjem għax il-medja dejjem tfittex il-ġdid u l-lum ġdid s-sib kem trid. Il-bniedem l-attenzjoni tiegħu f'sekonda tintilef, allura dejjem irid xi ħaġa ġdida fuq xi jisma. Kienu tieħdu ħafna passi fuq dak il-problema konna minna sensi la sħiħa fil-fatt fuq il-tibdil fil-klima. U t-taffiet kien każ kważi uniku ta' kif id-dinja naqdet biex tieħu passi konkreti ħalli s-solfi il-problema illi minn tort tagħha ir-raġġi ħżina tax-xemx kienu qed jippenetraw iktar fid-dinja. Fost l-oħrajn ħadd ikkawża ħafna iktar kanser fil-ġilda, per eżempju. Ma jfissirx li s-solvi tal-kollox, anzi tal-aħħar dikha kienet tiġi kkawża ta' minn ċertu gassijiet jgħidulhom CFCs li kien jintużaw per eżempju fl-air conditioners, fil-friġis biex ikesħu, jew fil-bottijiet tal-ispray biex il-gass li kien jkun hemm ġo fih deodorant per eżempju joħroġ b'iktar saħħa. Li kienu ġew ibbenjati, però dal-aħħar kien hemm llum bis-satellita taqbad kollox. Indunaw illi il-problema reġgħet isha ħadibda terfa' rasa u sabu illi s-sors tal-problema kien reġjun fiċ-Ċina fejn dawn il-kimiċi kienu qegħdin jerġgħu jintużaw, avolja suppost huma ibbenjati. Jiġifieri kif għadna ma tista' tieħu xejn for granted u serraħ moħħok illi problema hija solvuta.
Ekku, mela, konna ħansemmu edna is-sitwazzjoni hija urġenti, imma Għaliex, xinu ma?
Ħanajdu xinu ma daw il-problemi l-ewennet. Bella, fejt tħol tibdil fil-klima bej wieħed uħor naħseb li ħafna mis-semmija għandhom idea ta' x'inhi. Il-fatt li t-tempertura fid-dinja qiegħda tisħon, il-klima qiegħda tinbidel, b'konsegwenzi mhux biss ta' sħana imma ta' maltemp estrem ta' saħħa li ma konniex imdorrijin biha u ta' frekwenza li ma konniex imdorrijin biha, b'ħafna konsekwenzi oħrajn illi iktar tard f'dan il-programm u liemis ħanitkellmu fuqhom. Fejn tidħol ġifidik hija tibdil fil-klima, ikkawżata minn gassijiet illi l-bniedem qiegħed inġess l-arja bihom. It-tieni problema it-telf tal-biodiversità illi hawn min qed jgħid illi hija grafi daqs l-ewwel waħda jekk mhux iktar ukoll. Fiftit biodiversità hija l-varjetà tal-ħajja fid-dinja. Mill-liċ kien ħaġa li ma narawx bajnina tant kemm miżajra sal-ikbar siġra jew balina li teżisti fid-dinja. Dik hija l-biodiversità, il-varjetà kollha ta' ħajja li għandna fid-dinja. Issa, il-problema hi li konsegwenza tal-attività umana il-latt ta' ħlejja differenti li għaw fid-dinja qiegħed jonqos brata sorprendenti. Kif ħan nispjegaw iktar il-qudiem ħafna ħafna ikbar ġdan dejjem ikollok annimali li jinqerdu u pjanti li jinqerdu b'mod naturali u mbagħad postom jieħdu xi ħaġa oħra. Però r-rata għaddejja bħalissa full speed qiegħed brata b'mod illi l-affett qegħdin jonqsu kemm fil-att. Ġifieri jekk għandek pereżempju qabel kellek 1000 infant, issa għandek 600 jew inqas. Kif ukoll bħala razzes, ġifieri tisma' kuljum save this, save that, dak l-annimal inqered, dik il-pjanta inqerdet, dak huma l-ftit, eh? Milli nafu bihom għax hemm ħafna oħrajn.
Ħajna ma nafux bihom.
Eżattament. Huma marbutin, da żewġ problemi huma marbutin flimkien, speċjalment għaliex il-tibdil fil-klima huwa waħda mir-raġunijiet għaliex il-biodiversità qiegħda tonqos fid-dinja. Ovvjament istambat iktar tard f'dawn il-tlet programmi nispjegaw iktar fid-dettall il-kif u l-għaliex.
Il-sabiħa hi illi dawn iż-żewġ problemi Jason qegħdin anke nesperjenzawhom f'Malta u f'għawdex tagħna
żgur. Ġifieri
aħna parti mid-dinja u qegħdin immissu first hand experience. U xekk, per-reżempju tibdil fil-klima, rebbija u ħarifa donnu laqas baqa, imma mis-sajfna ilbu għax-xitwa u viċi versa, biex nsemmi eżempju wieħed. Imma, mela, xi fissru fil-qosor dawn iż-żewġ termini, ġifi għandek it-tibdil fil-klima u xekk, u it-telf ta'
biodiversità. Issa ħalli nidħlu biex naqbdu l-ewwel problema it-tibdil fil-klima.
U nispjegaw
daqsxejn fit-tettal.
U x'qiegħed jikkawża wkoll it-tibdil fil-klima, tajjeb.
Mela. Id-dinja kif jaf kulħadd hija mdawra bl-atmosfera. Issa jekk timmaġina li l-atmosfera l-arja li nieħdu n-nifs minnha ġifieri mhux xi saffont ħafna. Jiġifieri kieku pereżempju id-dinja kienet ballun tal-futbol. L-atmosfera li ddawwara hija ħoxna daqs cling film dal-plastik li nużaw biex
Dattu
li kelbieħ, ġifiri daqshekk hija fonda. Fil-fatt mi fonda xejn.
Minima l-aħħar.
Għandha sehem importanti ħafna biex l-eżistenz tal-ħajja fid-dinja bdiet fil-qedem u baqa' għaddejja, mhux biss għaliex kull ħaġa ħajja tieħu n-nifs, aħna qegħdin neħdu n-nifs, qegħdin neħdu n-nifs, qegħdin nużaw l-atmosfera daw il-gassijiet taħlita ta' gassijiet li hemm flimkien. Fostom l-ossiġnu, illi minajru il-ħajja ma tistax tgħix. Imma wkoll għaliex l-atmosfera tirregola t-temperatura. Jekk naraw xi jiġri pereżempju fuq il-qamar illi qiegħed biex ngħidu l-istess distanza l bot mix-xemx tad-dinja, però m'għandux atmosfera, matul il-ġurnata ix-xemx tikwih bil-lejl kif jidlam. Għax hemmhekk jisbaħu jidlam ukoll, jinġazza, jiffriża, it-temperatura tinżel ħafna taħt iż-żero. Għaliex jiġri dan? Għax m'hemmx atmosfera. Mela l-atmosfera taqbad parti mis-sħana li tidħol matul il-jum. U żomma fid-dinja. Kif taf ikun hemm tibdil bejn fit-temperatura bejn lil-lejl.
Imma mhux
tibdil drastiku, jiġifieri, tibdil relattivament żgħir. L-arja tifriska vera matul il-lejl
tirġisforma l-ġurnata. Friska li mal-ġurnata eżatt.
Imma ma tgħaddix minn mixwi għal friżat.
Le.
Sewwa, mela dik huwa żewġ affarijiet importantissimi li tagħmel l-atmosfera. Minna qegħdin nieħdu n-nifs u tirregola u tistabbilizza it-temperatura fid-dinja. Kieku ma kienx hemm din il-ħaġa, kieku ejn ngħidu li nistgħu ngħixu mela ma nieħdu nifs. Però dan it-tibdil kbir fit-temperatura kieku ma jippermettix il-ħajja fid-dinja illi tkompli. Għal kif jirnexxiela l-atmosfera taqbad din as-sħana biex ngħiduk ma tħallix taħraq parti minna mhux kollha, parti żgħira minna. Għaliex hemm ċertu gassijiet fosthom il-carbon dioxide fil-qosor jidulu CO2 illi għandu din il-kapacità illi is-sħana parti minna nerġa' nenfasizza parti minna, parti żgħira minna, x'ħafna minna terġa' toħroġ il-barra fl-ispazju. Ma tinqabax fid-dinja. Però parti żgħira minna jirnexxielu il-gass CO2 u l-carbon dioxide iżomma maqbuda fl-atmosfera. Huwa bis-saħħa tiegħu. U hija din meraviglja l-elju għaliex jew bliet ta' Alla, jew meraviglja tan-natura, jew it-tnejli huma flimkien. Ġifieri kif hemm dal-bilanċ illi għandek the right amount ta' gass biex it-temperatura tkun stabbli biex ngħidu hekk. Kultant jiżdied f'daqqa dan il-CO2, anke f'mod naturali, fejna fina, ġieli kellek zbroffi kbar ta' vulkani, per eżempju, illi jitfaw fl-atmosfera ammont straordinarju ta' CO2. Però il-carbon dioxide jintuża mill-pjanti, huma jiġbduh dak il-proċess li jissejjaħ fotosintesis biex jagħmlu l-ikel u jużawħ, jisir parti minnhom, allura iż-żejjed li jintefa f'numru relattivament qasir ta' żmien, dan jerġa' jiġi regolarizzat għax isu meta jkun hemm iż-żejjed il-pjanti jaħdmu iktar biex jiġbduh lura u jerġa' jiġi stabbilit. Iżhom livell li huwa komdu għall-ħajja fid-dinja. Fil-fatt dan il-CO2 żejjed li minn żmien għal żmien joħroġ fl-atmosfera jinqabad, per eżempju, hija maħżun għall-argument fit-skuk tas-siġar. Ħafna minnu t-sok tas-siġra huwa magħmul minn CO2. Meta pjanta tmut jew tinħaraq, is-CO2 li kien hemm maqbud ġo fiha reġa' ħareġ fl-atmosfera. Ma l-għalut għajt iż-żejjed li kemm reġa' mar fl-atmosfera. Allora kif qed jiġi stabbilit? Għax ngħidu nżommu f'moħħna illi għal perjodi twar ta' żmien ħafna mill-foresti meta kienu jmutu it-zokk ma kienx jitmermer, jintradam u ma' żmien jifforma l-ewwel dak li jgħidulu l-peat li hawn jixtrih biex jħaltu mal-ħamrija. Jow proċess iktar fit-tul faham. Jiġifieri il-faham huwa hekk ħaniġu issa l-problema. Il-faham li fid-dinja hemm hawn depositi kbar ħafna ta' faham huwa CO2 maqbut u maħżun in a safe place biex ma jagħmilx ħsara. L-istess iż-żejt minerali dak li intellaw mill-iħlart biex imbagħad minnu nagħmlu l-petrol, id-diesel, il-petrolju, etc. Dak ukoll ħafna minnu huwa basikament carbon dioxide. Magħmul minn annimali, iż-żejt ma formax mill-pjanti l-iktar. Iż-żejt forma minn annimali żgħar ħafna, tipu tal-plankton li bajnejk ma tarhomx jgħixu fl-ilma fil-baħar, ikunu ishom fejna fin, isu bebbux però musta teraħ bajnek, ta' skemmu zaħir kun jifflowt jafil. Illi meta jimutu dawn, il-fdalijiet tagħhom jinżlu fil-qiegħ, dejjem qegħdin jinġemgħu saffi 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 kbar, jifforma tip ta' ħama, dik imbagħad titgħatta, dejjem qed tinżel l-isfel, dejjem qed jifforma l-blat fuq għadha fetta miljuni kbar ta' snin lejn jew ngħidu.
Ovvjament.
U bis-sħana li toħroġ mill-qiegħ tad-dinja. u bil-pressa ta' toqol li jen fuqom, daw isom jinasru u jifforma iż-żejt. Again, dak huwa ħafna minnu CO2 maħżun f'post safe fejn jistax joħroġ fil-qiegħ tal-art. U hekk id-dinja tikkontrolla. Iż-żejjed ta' CO2 żejjed li joħroġ u li jista' jipperikola din l-istabilità ta' temperatura qiegħda tiġbru permezz tal-pjanti, permezz dawn l-annimali żgħar u taħżnu ftit ftit f'qiegħ l-art fejn sakemm ma jmissux il-bniedem kien jibqa' hemmhekk għal dejjem. Issa x'ġara? Il-faħam ilu li beda jintuża f'ammont iżgħar, però żejt le sa 200-300 sena ilu il-bniedem kien għal-fjuwel l-iktar li kien juża l-injam u l-ħatab. Forsi għaw xie semmija anzjani, ħafri għadhom jiftakru anka l-użu tal-ħatab, insomma anka ħna fil-Fran, per eżempju.
Għaw minn għadu jużax.
Għaw minn għadu jużax. Issa, il-bniedem mbagħad meta bdiet ir-rivoluzzjoni industrijali fl-aħħar tas-seklu 18, beda juża għall-ewwel il-faħam u mbagħad iktar tard lejn l-aħħar tas-seklu 19 bidu tas-seklu 20 iż-żejt. Li biex tieħu l-enerġija minnu trid taħarqu. Allura x'beda jiġri? Dawn id-depożiti enormi ta' żejt u ta' faħam mamulin mill-CO2 illi impjanti u l-annimali ġibdu lura u poġġew ħadna in a safe place. Il-bniedem skopri jistgħu jużah u reġa' beda jxxerdu u jitfaw lura fl-atmosfera. X'inti meta taħarqu dan il-faħam u ż-żejt, is-CO2, il-carbon dioxide li hemm maħżun fih, ħad terġa' titfaw fl-atmosfera. Dak li suppost iż-żejjed ta' miljuni ta' twal ta' snin, f'daqqa waħda qegħdin nerġgħu nitfa'h flura fl-atmosfera. U l-ammont ta' CO2 illi hawn fid-dinja qiegħed dejjem jiżdied. U tajjeb ngħidu l-erju illi jekk qabel bl-ammont ta' CO2 li kien hemm fl-arja għall-argument, dak kien biżżejjed biex jaqba' 20% tas-sħana li tidħol fid-dinja matul il-jum. Minħabba li jissem ħafna iktar CO2, carbon dioxide fl-atmosfera, flok qed jaqba' 20% tas-sħana, qed jaqba' 30 jew 35 jew 40% tas-sħana. U dik is-sħana żejda hija li qed tikkawża l-problema fit-tibdil fil-klima. U iktar ma jiżdied is-CO2, iktar ħat inqabad sħana fid-dinja li suppost qiegħda tiġi radiated il-barra, tintrema l-barra fl-ispazju, sewwa, din qiegħda tibqa' maqbuda fid-dinja, għalhekk jissejħu wkoll greenhouse effect, għax issa bħalma għandek serra. Jekk tħallġu serra f'jum b'nazzi fix-xitwa, il-kesħa ta' barra ma tħossix, ħajkun hemm anzi temperatura għolja. U dak huwa li qiegħed jiġri. U ż-żieda fit-temperatura mbagħad qiegħda ġib tħarbit sħiħ fil-klima tad-dinja.
Allura Jason, kemm żdiet is-CO2 fl-atmosfera ħtija tal-ħruq tal-fossil fuels?
Eħe, dak hemm mezzi differenti kif jitkejjel. Fosthom pereżempju billi jieħdu samples ta' silġ minn pereżempju Greenland. Fejn għandek saf ta' silġ oħxon iktar minn kilometru font. Li jagħmlu huwa li jtaqbu jieħdu isu kannol irqiq ta' ġbir daqs katusa ta' dranġ ta' djar biex niftiemu. Però twil ħafna 20 ta' metri.
Itaqbu l-isfel.
Itaqbu l-isfel. Itellawh ġo dak is-silġ ikun hemm bżieża irqaq ta' arja maqbuda. Huma jikkalkulaw kif huma jkunu mhux jaqbdu jissopponu ta' affarijiet li jikkalkulaw xjentifikament, jikkalkulaw kif nagħtu każ kull ħanivvint issa kull 5 cm fisser 100 sena, allora kull 5 cm biex nieħdu l-eżempju li bdejt ta' silġ li qed tinżel l-isfel qed mur 100 sena lura u janalizzaw biċċa u jkunu jafu eżatt sa skont kemm kun twil dan il-kannol ta' silġ sewa li kapaċi jmur lek lura mil-mijiet ta' lufta snin kemm kien hemm CO2 fl-atmosfera tul iż-żminijiet.
Minna ma kun jistow jikkalkolaw, jamlu kalkoli.
Issa, il-CO2 jitkejl parts per million. Ġifiri, jekk inti bat miljon farka, sewa, ħajkun hemm tali ammont minnom illi huma frak biex niftehmu ta' CO2. Tajjeb, issa l-ammont ħdejn miljon mhuwiex ħafna, għax fil-fatt jekk immorru lura għal 800,000 sena ilu, l-ammont ta' CO2 fl-atmosfera kien ta' 200 parti kull miljun, 200 parti kull miljun. Għandi tabella hawnhekk jiġifieri biex nurikom kif beda jiżdied. 360,000 sena ilu stela għal 360 parti f'kull miljun. Tela, però dak ikunu dal-varjazzjonijiet ikunu effetti ta' ice ages, per eżempju, ġifieri huma proċessi naturali. Tajjeb, jew tibdil fil-klima, għax il-klima tibqax dejjem stabli minn dun ħolqot, tinbidel, però tinbidel brata kajmana ħafna, bil-mod ħafna, tul ġenerazzjoni jitzħaħ biex tara li x'kien tibdil, mhux kif qed jiġri issa. Fl-1700 hawnhekk qegħdin fuq l-għadba tal-rivoluzzjoni industrijali meta żdied beda jiżdied imbagħad l-użu tal-ħruq tal-faħam għall-enerġija. L-ammont ta' CO2 fl-atmosfera kien ta' 276 parti kull miljun.
Naqas
ftit. Fil-fatt dik il-ħabta kien hemm dik li jgħidu l-mini ice age.
All right.
Għax inti meta jonqoslok ħafna mbagħad ħadd tiżdied il-kesħa. Jekk jiżdied, tiżdied is-sħana. Jekk jonqos, tiżdied il-kesħa. U dik il-ħabta kellek dik li jgħidu l-mini ice age fl-Ewropa, pereżempju x'mara temps kienet tifriq il-wiċċ tagħha f'kull xitwa kien jifriża. U n-nies ta' Londra kienu jgħodu jaħdu gost skijingu jiżolu
fuqha.
Dik għad dokumentata tajjeb ħafna li ġrati ġifiri. Dan meta f'numru ftit ta' snin imbagħad reġa' ġi kollox normali. Fl-1800 again hawnhekk qegħdin nista' fil-bidu tar-rivoluzzjoni industrijali meta beda askinu fabbriki ta' ġifieri imma kien hemm ċertu industri qed tinkonsma l-faħam. Minn 276 parts per million tela għal 283 parts per million. Tibdil minimu ħafna. Fl-1900 ma niftakru għaddew mit sena issa, però pajjiżi industrializzati kienu relativament ftit. Kellek l-Amerika minn dejjem, kellek l-Ingilterra, x'daqsxej Franza, l-Ġermanja, però waħdiet il-bqija tad-dinja kienet għadha tgħix il-biċċa kbira fuq l-agrikoltura. Mela minn 283 parts per million, issa tela għal 296 parts per million.
Mhux daqshekk laqas.
Mhux daqshekk.
Mhux daqshekk.
Għaddew mit sena. Tela wasalna fis-sena 2000.
Fi żminijietna. Fi żminijietna,
eżattament. Minn 296 tela għal 369.
Hemm qabża sostanzjali.
Għandna ċajt.
Ekku.
Biex tara kemm qed tigrava l-problema minkejja il-skużani, l-isforzi kollha biex nikkontrollaw it-tniġġis u l-ħruq taż-żejt u l-faħam, f'dew l-aħħar 18-il sena minn 369 daqsxejn mezz malajr l-erjo tela għal 405. Mela fi 18-il sena żdied b'34 parti.
Ġifieri
hemm. Jekk tqabbel
qabża ħafna għalfejn l-oħrajn xi tikkalkula, hawnhekk għandna qabża iktar.
Fl-1700 kien 276. Issa hija 405, 405 partijiet kull miljun. Hemm irdoppja kważi. Issa tgħid ċorta 400 ħdejn miljun x'inhu huwa ċoċar. Imma kif ħanaraw issa fil-programm li jmiss illi dan huwa biżejjed biex joħloq diżastru sħiħ mhux biss fl-atmosfera imma anke fil-ħajja fid-dinja.
Jason, nirringrazzjak ħafna dak il-ewwel programm ġmil in-natura, hemm ħafna xi tgħid aktar dwar dan is-suġġett, però il-ħin skada u kilba bin irid inkomplu il-ġimgħa d-dieħla. Inselmulkom.